Dikgosi 1, Kgaolo 11. Le fa go ntse jalo, Kgosi Solomone o ne a rata basadi ba le bantsi ba ditšhaba tse dingwe mmogo le morwadi ya Faro, basadi ba ba Moabe, ba ba Amone, ba ba Edoma, ba ba Sidona le ba ba Hite. Ba ne ba tswa mo ditšhabeng tse Jehova a neng a boleletse ba Iseraele jaana ka tsone. Ga lo a tshwanela go tlhakana le bone, ka gonne ruri ba tla faposa dipelo tsa lona gore di sale medimo ya bone morago. Le fa go ntse jalo, Solomone o ne a ba ngaparela ebile o ne a ba rata, mme o ne a na le basadi ba le 700 ba e neng e le bahumagadi le bagadingwana ba le 300, mme basadi ba gagwe ba ne ba faposa pelo ya gagwe ka iketlo. Fa Solomone a tsofala, basadi ba gagwe ba ne ba faposa pelo ya gagwe gore e sale medimo e mengwe morago, mme o ne a sa ineela ka botlalo mo go Jehova, modimo wa gagwe, jaaka Dafite rragwe. Mme Solomone o ne a sala Ashterothe, modimo wa mosadi wa Basidona morago, le Milekome, modimo yo o ferosang sebete wa Baamone. Solomone o ne a dira se se bosula mo matlhong a ga Jehova, mme o ne a seka a sala Jehova morago ka botlalo fela jaaka Dafite rragwe a ne a dira. Ke ka yone nako eo Solomone a neng a agela Kemoshe, modimo yo o ferosang sebete wa Moabe, le Moleke, modimo yo o ferosang sebete wa Baamone, lefelo le le kwa godimo le le boitshepo mo thabeng e fa pele ga Jerusalema. Seo ke se a neng a se direla basadi ba gagwe botlhe ba ditšhaba tse dingwe ba ba neng ba kuisa mosi wa setlhabelo ebile ba ntshetsa medimo ya bone setlhabelo. Jehova o ne a galefela Solomone fela thata, ka gonne pelo ya gagwe e ne e katogetse kgakala le Jehova, modimo wa Iseraele, yo o neng a iponaditse mo go ene gabedi, mme o ne a mo tlhagisitse ka selo seno, gore a seka a sala medimo e mengwe morago. Le fa go ntse jalo, ga a ka ikobela se Jehova a neng a se laetse. Jaanong Jehova o ne a raya Solomone a re, e re ka o dirile seno ebile o sa boloka kgolagano ya me le melao ya me jaaka ke go laetse. Ruri ke tla tsaya bogosi mo go wena, mme ke tla bona ya mongwe wa batlhanka ba gago. Le fa go ntse jalo, ka ntlha ya ga rraago e bong Dafite, ga nkitla ke dira seo o santse o tshela. Ke tla bo tsaya mo seatleng sa ga morwao, mme ga nkitla ke tsaya bogosi jotlhe. Ke tla naya morwao lotso lo le longwe, ka ntlha ya ga Dafite motlhanka wa me le ka ntlha ya Jerusalema e ke e tlhophileng. Go tswa foo, Jehova o ne a tlisetsa Solomone mmaba, Hadade wa Moedoma, wa losika lwa segosi kwa Edoma. Fa Dafite a ne a fenya Edoma, molaodi wa masole e bong Joabe o ne a ya go fitlha ba ba neng ba bolailwe setlhogo, mme o ne a leka go bolaya monna mongwe le mongwe mo Edoma. Gonne Joabe le Baiseraele botlhe ba ne ba nna koo dikgwedi di le thataro go fitlha a bolaya monna mongwe le mongwe mo Edoma. Le fa go ntse jalo, Hadade o ne a tshaba le bangwe ba batlhanka ba ga rraagwe ba ba Edoma, mme ba ne ba ya kwa Egepeto. Ka nako eo, Hadade ne e santse e le mosimanyana. Ka jalo, ba ne ba tswa kwa Midiana mme ba ya kwa Parana. Ba ne ba tsaya banna bangwe mo Parana mme ba ya le bone kwa Egepeto kwa go Faro kgosi ya Egepeto, yo neng a mo naya ntlo, a mo abela dijo, a bo a mo naya lefatshe. Faro ne a amogela Hadade mo e leng gore o ne a mo nyadisa monnawe mosadi wa gagwe, e leng kgosigadi Tahepenese. Fa nako e ntse e tsamaya, monnawe Tahepenese o ne a tsholela Hadade morwa e bong Genubathe, mme Tahepenese o ne a mo godisetsa mo ntlong ya ga Faro, mme Genubathe o ne a tswelela a nna mo ntlong ya ga Faro le bo morwa Faro. Hadade o ne a utlwa a le kwa Egepeto gore Dafite o ne a swa jaaka borragwe mogolo le gore Joabe molaodi wa masole o ne a sule. Ka jalo, Hadade o ne a raya Faro a re,
nee tsela gore ke tle ke ye kwa lefatsheng la gaetsho.
Le fa go ntse jalo, Faro o ne a mo raya a re,
ke eng sa ntseng o se tlhoka fa o na le nna? Fa jaanong o batla go ya kwa lefatsheng la gaeno.
Mme ene o ne a araba a re,
ke ntse ke sa tlhoke sepe, mme gone tswetswe nee tsela.
Modimo o ne a tlisetsa Solomone mmaba yo mongwe gape, e bong Resone morwa Eliada, yo neng a tshabile kwa moreneng wa gagwe bong Hadadesere kgosi ya Soba. Resone o ne a phuthela banna kwa go ene mme a nna molaodi wa setlhopha sa dirukutlhi ka nako ya fa Dafite a ne a ba fenya. Ka jalo, ba ne ba ya kwa Damaseko mme ba aga teng ba bo ba simolola go buisa mo Damaseko. Mme o ne a nna mmaba wa Iseraele malatsi otlhe a ga Solomone. A oketsa botlhoko jo Hadade a neng a bo dirile, mme fa a ntse a busa Siria o ne a ila Iseraele. Gape go ne go na le Jeroboame morwane Bate, Moefiraeme yo o tswang kwa Sereda, motlhanka wa ga Solomone yo leina la ga mmaagwe e neng e le Serua, yo e neng e le motlholagadi. Le ene o ne a simolola go tlhanogela kgosi. Leno ke lebaka la go bona a tlhanogela kgosi. Solomone o ne a agile thota mme o ne a tswetse phatlha ya motse wa ga Dafite rraagwe. Jaanong Jeroboame yono e ne e le monna yo o nang le bokgoni. E rile Solomone a bona gore lekawana leno le ne le dira ka natla, o ne a le tlhoma go nna molebedi wa badiri ba ba tlhophilweng go tswa mo lotsong lwa ga Josefa. Ka nako eo, Jeroboame o ne a tswa mo Jerusalema, mme moporofete Ahija wa Moshilo o ne a mo fitlhela mo tseleng. Ahija o ne a apere seaparo se sešwa, mme bao babedi ba ne ba le bosi mo nageng. Ahija o ne a tshwara seaparo se sešwa se a neng a se apere a bo a se gagola dikarolo di le 12. Go tswa foo, o ne a raya Jeroboame a re,
"Itseele dikarolo di le 10, ka gonne seno ke se Jehova, modimo wa Iseraele, a se buang. Ke gagola bogosi mo seatleng sa ga Solomone, mme ke tla go naya ditso di le 10. Le fa go ntse jalo, go tla sala lotso lo lo longwe, ka ntlha ya motlhanka wa me Dafite, le ka ntlha ya Jerusalema, motse o ke o tlhophileng mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele. Ke tla dira seno ka gonne ba ntlogetse, mme ba ikobela Ashetherothe modimo wa mosadi wa Basidon, ke Moshe modimo wa Moabi, le Melikome modimo wa Boamone. Mme ga ba tsamaya mo ditseleng tsa me, ka gonne ba ne ba seka ba dira se se siameng mo matlhong a me, ebile ba ne ba seka ba boloka melao ya me le dikatlholo tsa me, fela jaaka Dafite rraagwe a ne a dira."
Le fa go ntse jalo, ga nkitla ke tsaya bogosi jotlhe mo seatleng sa gagwe, mme ke tla mo tlogela e le kgosana malatsi otlhe a botshelo jwa gagwe, ka ntlha ya ga Dafite, motlhanka wa me yo ke mo tlhophileng, ka gonne o ne a ikobela ditaelo tsa me le melao ya me. Mme ke tla tsaya bogosi mo seatleng sa ga morwawe, ke bo go naya, e leng ditso di le 10. Ke tla naya morwawe letso lo lo longwe, gore Dafite motlhanka wa me a nne lo lo bone fa pele ga me ka metlha mo Jerusalema, motse o ke o itlhophetseng gore e nne lefelo le ke bayang leina la me mo go lone. Ke tla go tsaya, mme o tla laola sotlhe seo se eletsang, mme o tla nna kgosi mo Iseraele. Mme fa o ikobela sotlhe se ke go se laela, o bo o tsamaya mo ditseleng tsa me, ebile o dira se se siame mo matlhong a me, ka go ikobela melao ya me le ditaelo tsa me, fela jaaka Dafite motlhanka wa me a ne a dira, ke tla nna le wena. Ke tla dira gore lelapa la gago e nne bogosi jo bo nnelang ruri, fela jaaka ke ne ke a dira ka lelapa la ga Dafite. Mme ke tla go naya Iseraele. Mme ke tla kokobetsa bana ba ga Dafite ka ntlha ya seno, le fa go ntse jalo, e seng ka metlha."
Ka jalo, Solomone o ne a leka go bolaya Jeroboame, mme Jeroboame o ne a tshabela kwa Egepeto kwa go Shishake kgosi ya Egepeto, mme o ne a tswelela a nna kwa Egepeto go fitlha Solomone a swa. Pego yotlhe ya botshelo jwa ga Solomone, sotlhe se a se dirileng le botlhale jwa gagwe, a ga e a kwalwa mo bukeng ya pego ya botshelo jwa ga Solomone? Solomone o ile a busa Baiseraele botlhe mo Jerusalema dingwaga di le 40. Go tswa foo, Solomone o ne a swa jaaka borraagwe mogolo, mme o ne a fitlhwa mo motseng wa ga Dafite rraagwe, mme morwawe e bong Rehoboame o ne a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.